Okapi. Mansang na beto, Jean Goma, Makoko.
Okapi.
Bubu me ngama kimfuka kuzalandila mambo ya ndembama yai ya kuzafutusa kutomisa ndambu ya Kivu kuna na Nord Kivu na batangu na betu yai menikela nakana ngindu ya Alan Dos ya Monique bwela dia kai sosie civil ya Goma. Na tangu kena kukuiza kikusa tulama maboko kuna na Afrique du Sud mingi na Pretoria, kati ya Afrique du Sud bwana diaka RDC maboko na kati ya mukanda ya banguizani yai ya bainti nyoso zole mingi na yemekusa sabanati na kati ya banguizani ina yekusa pesa Afrique du Sud mekusa pesa maboko na RDC samuna luzon na yao yekusa tomisa iti yai. Malungi kekuza futikila kilumbu ya mbazi, kilumbu ya tanukuna na kwebe na mbanza bunya ya inamanima ya mavuanga kusaka kutakuna ya kuza kakidila malungi na kilumbu mwosi samu na mavuanga malungisi kusaka kutisa na ndambo yae. Mbote na bifulu bani mbaka masamu na kulanda ya beto bantangu ya nkokila ya bubu ya inandinga kikongo mingi mutibiti tubana kufi ya bantangu na beto na Nord Kivu na mbanza Goma mekuza Thomas Selima manaka ya nene ya kukuza Lembika kukuza kotisa Ngemba pekuza Toma Tanina Bantu pekuza Tomisa Kizunga ya Nord pe Sud Kivu ya ibenguza pesa dizina ya Dinaka Amani ya iba mekato kukuza Toma Vwandisa na Hotel Iusi ya imepakama na mbanza Goma na dilwa kuina kaka ba kusaka zibusa kimvuka ya kutoma landila mambu nyusu kusaka toma bakama na nkinzi ya hii na tangu ya Silvestre Kilolo Kikongo Bernardin Diambo.
Samu na mumpe Apollinaire Malumalo ntwadisi ya program Amani lukutakano yina ketala ndemba mampe ngemba yai bamezibula bubi yai kevwanda samu na kulandela na bilumbu kena kuiza manaka yina baba kaka mpe baina fona ntwadisi ya program Amani bubi yai bakuzaka bieka baina nyonso fona landela kisalo yina na mukanda yina mfumu ya insi tulaka diboko kimvuka yamba kena kubokila komision teknik pe sekirite na kifransa bakuzaka zibula yao na kilandi Amiral Didier Etumba mpena ntwadisi ya kimvuka hii na kebanda landila balukano hii na baba kaka neti mutindu bimvuka ya binuani hii na misimba minduki ndi makati bake sala diaka mvita ve mpe kutinda baina na kefiongoni na bisika mutindu na mutindu ntika binuani kele mpe kulandila mutindu binuani kebanda kwenda na basantre ya regroupement bito zabati bakuzaka bukila bandenza mingi samu na kinzi hii na bati nyosu na kuandaka na kinzi hii na mesepela na kumona ti balukano hii na baka maka na lukutakano ya ndembama mpe ngemba na Nord pe Sud Kivu na ngonde ya ntete miluta mibaka mvutu bubiai. Na Goma Bernardin Diambo somna Radio Kapi.
Kutakano yai ya kutaka salimina na tuwala bambangi ya kimbangi ya bambuta ya RDC bledeaka bambuta ya inza katina yao mibaka ma Alan Dos Monikisi ya nkomasokamu ya onina RDC yane nmetoma lomba na bantu bankwa bautodisi ya RDC peba yai kutaka tula maboko na kati ya mwizani yai ya Goma na kutoma kuza salati ya kutoma salima na mutindu ya kufa na kanabitu landandi na kizonzulo ya Silvestre Kilolo.
Mwelo
marabimvuka nyonso ya bayini na mesimba minduki mpena bantuadisi ya basoda ya FRDC batu masala nyonso basoda na bau tobi nwani wanda na zitu samuti mavuanga ya mvita vika diaka salima yina ya kuzitisa veba inso ya bantu gula diaka kubaka ba mama na bana ya bakento na kingolo Monique na bimvuka ya mkaka ya inchi ya nzenda yina kena kate lukano yae imebonga masamu na kubaka bantu ya maele yina kesadisa samu na kutoka bongsa nyonso Monique mekuza buwela basola na kiu mpe na basabazo militer mpe kubuwela diaka bimfuka ya politiki mpe ya basivini na Goma samu na kulandila manaka ya yina ke landila manaka yina ya kusala kimfuka yina ke toma sala tika mosi na bamfumu ya inji mpe na bayina fwa na pesa lusarusu ya mbongo
elaboré en consultation avec les autorités et les bailleurs de fonds.
Nandambu ya sosie civile ya Nord Kivu na inwa ya ntodisi na yao ya metoma lomba na bayai kusaka toma tula maboko na ngwizani yai ya Goma mingi mingi bimvuka kuzasimba minduki na kutoma salati ya kuzavwanda jambu ya kilika kilika Betolanda Jackson Luneno ntodisi ya sosie civile ya Nord Kivu na kizonzolo diaka ya Silvestre Kilolo.
Bila fana sabati sosete civile eke na kolanzila nyonso lokano ina bakamaka na bimfuka mutindo na mutindo mingi baina nyonso tulaka liboko na acte engagement beto zona ti bazi tisa ina bandi makasa muti mkangu vanta ya ntembama kana pidina vea ki vanta neti bantaka kana baina kuzaka lapa na meso ya nzambi na ya bana Kongo pesa beto na mbala yai ntembama beto mesi pela mingi ti lokano yai meba andabubu yai mpe beto kibanda tula meso na kumona si wapu mutindo bake na tina manaka ya hii na vitu kundaka vingila kubanda mtama.
Betkwenda malumalu na Pretoria kuna na Afrika Jesi mwetebeti tubaka na kufia bantangu na beto lukutakanu ya nene kati ya RDC buladia ka Afrika Jesi ya mkina kukuza kangama na mwa bantangu kuna na banza ina ya iti ya mbuta tabo mbeki batuwa disi nyoso ya bainti nyoso zole ya Afrika Jesi pe RDC ya kukuza tula maboko na mukanda samu na kutuma landila mambu ina nandambu ya Joseph Kabila ya RDC mtini mezaru sabito ya beto ntumwa na ndambu ina ya beto ntumwa na ndambu ya Pretoria ya nene metoma tubati anifona kuza sala nyoso samu na kuza nunga ina ni kuzaka sidikisa na nkangu wa Kongo tabumbeki mpangi na yandi ya kisalo ya Afrika Desid animetoma zabisati anikikuza pesa Joseph Kabila maboko samu ya kuza tuma salima samu kutoma ya RDC ya kele kutoma ya Afrika nyoso ya mvimba beti futuka na mbanza kintasa samu na kuza tubila lemvu mekuza lomba Yves Kisombe yai kuzaka toma lomba na kimvuka na yandi ya MLC pe na batodisi na yao samu na bampova na yandi na lukutakanu ya bantumwa ya nkangu ya kilumbu ya makumizole na tambodi ya ngonda ya tatu ya imekatuka kuluta lukutakanu makuzaka tadila mavuanga kuzaka salima na bakongo yai katina yao kuzaka bakama mwandambu ya bakwikizi ya dibundu dia Kongo ningi Yves Kisombe mikuza toma nyonga na mutindu anikuzisi bampova na yandi ya kusaka mbonesa mpasi na bampangi na yandi tuwe bafukani ya MLC Betu Landandi na Antwala ya na bampova ni kusaka pesa na Rene Kapita Pelezo.
Je tiens à exprimer mes regrets à mes amis.
Mono kezabisa banduko na mono yonso ya kimvuka politiki na bao kulola mono na mpila ya mono monisaka mabanza na mono. Yo vandaka sambu na lukumu ya insi na beto na ntola ya kimvuka ya kele ya politiki ve. Bwela liaka kimvuka ya ikele na kima mosi ve na kimvuka ya politiki MLC. Mpi kimvuka ya izolaka kufa tata la mono na ngonde mtete ya mfu mafunda zole na sambwadi na matadi. Mono kezabisa na bantu ya kimvuka ya beto ti mono mebu yaka MLC ve. Mpi mono kesalaka yonso na kulungisa yina ya MLC kezola sambu yao kekwendilaka na bangindu la mono mono ke monisaka ngindu la mono sambu Jean-Pierre Bemba kufutuka kati na insi na kusala kisalu na yandi ya ntwadisi ya kimfuka ya bambanda ya politiki mpamba ve mono kele mosi kati ya MLC
pour jouer son rôle de leader et de porte-parole de l'opposition car je suis du MLC.
Na ndambu ya MLC na tangu ya mkuzo toma baka balukanu ya kukuza tanina kimvuka na bao ya MLC na ntwala ya ntumwa ya nkangu Yves Kisombe na lukutakanu bakuza katoma sala bamkuzo toma lomba na yandi na kukuza tubila diaka ve ya bao kimvuka bula diaka bamkuzo lomba na yandi na kukuza baka mave na kati ya balukutakanu ya kimvuka na bao yina ni kena kutoma tuba kena kutuba ma na Yves Kisombe ya kele mambo kena kutoma tala yandi mosi kusakasa bisa ntumwa ya nkangu François Mwamba ya ikele kwa masukamu ya MLC pembute kana kutuadisa kimvuka ya bantumwa ya nkangu bimina kana kimvuka ya Jean-Pierre Bemba Betu Landa ndipe na Nzinga na Rene Kapita Pelezo.
La sanction encourue par le Laurent.
Ndola ya kimfuka kezo la pesa na Yves Kisombe kele kubatisa yandi na kati ya kimfuka politiki ya MLC. Yao hii na beto meganga kimfuka mosi ya tasolula ti yandi na ntwala ya kumonisa mfuki ya nsuka. Kimfuka ya politiki ya MLC meba kamukanu ti Yves Kisombe lunga ve kufukana na bisalu ya kimfuka bwela diaka yandi lunga ve tuba na zina ya MLC. Mambu ya yandi ketuba yao metala yandi mosi. Kansi yao metala kimfuka MLC ndolula yandi ke lomba yao na ba radio bwela diaka na ba television keti na kimvuka ya politiki
ainsi il sert les intérêts du parti s'il vous plaît.
Bubu ya kilumbu ya hii abo na mbanza kinsasa mekuta tuloma maboko kati ya bimvuka mvuka tatu ya hii ketalaka Nations Unies mingi betenda tanga UNICEF PNUD bola diaka sinoap bimvuka inyoso nekuza pesa ya bau manaka ya ibeguza sadila na bamvula tanu manaka kene kutuma landila mambo kunwanese kimbevu ya sida bola diaka ya ye kukuza kitisa bunsukami motindi ya mekuza sonimima na mpangi na beto mimi Ngumba Molongo.
Ukapi fansangu ya inti ya mvimba
pangi folkan konsomusier kokila mbote
matodo mingi jangoma makoku
motindu betikuza kato matuba folkan konsomusier bete kwenda malumalu ya ila kizunga ya Equateur samu na kutoma tubila motindu bambuza telimisa mbute kana kumonikisa sei na ndambu ina
na motindu njame kato na kuzabisa jangoma makoku mbala mosi bayingaka mutu wankaka na sika na ndina zina ya Albert Mayoka lukanu ya ibaka maka awanabwala kimfumo Kinshasa na bantodisi ya si na ngonda zole ya mbula betu kena yao talabubu ya ilu kanu ya mekuma jambu ya seleka
na Ituri Malongi Kilumbu yambate kuzafutukila na centre universitaire de Bunya Kweb na Nkufi nini kusaka toma lutana ndambina
mpea fono kuzabisa tiba pulusu mekatona kuyambula balongoki kumina nana ya bakangaka mbuta ya luyalu ya kizunga ya kena kutalaka mbambu wa mbongo ya monisa kantwadisi ya kizunga ya Oriental bakaka balukanu ya kaka nanima Kilumbu mosi ya lukano kutelimisa Malongi sabna mwa bantango kula na university ina ya mbanza Bunya ya seleka balongoki ya bakangamaka mazuzi na ntangu ya bavonake na kulusila dito mantwadisi ya kizunga matadi ya kemutinikeza tisila besu za nzobo katuka Bunya.
Ça reste seulement les pantalons que je n'ai pas trouvé.
Pour moi, sauf c'est les 5.
Zinga ina kele ya balongu ki kuminanana, ba ina me kubasika na buluku. Tumo ya luyalu ya kizunga na ina me kutala mbongo, me kubaka lukanu ya kubasisa balongu ki ina na nima ya lukutakanu mosi, naba kwa kivuka ya ndembama ya Ituri, piba ntuadisi ya bakalasi ya Zulu. Mbito ngenza tubaka nde, malongi fweti banda piba ntuadisi ya district, kelenda kulandila diambu ya balongu ki, ba ina na tubaka nde bapulusu meku yiba babima na bau tangu ba meku kota na injo ankanda samu na kutula ndembama beno fweti zabati ba meku zenga samu na fintangu malongi na kweb katuka Kilumbu ya tatu balonguki ya injo ankanda ina meku bula matadi na ditoma ya tuadisi ya kizunga na Kilumbu ya zole meku luta samu na nganji ya kimvoza ikati ya moto mosi pidi toma mosi ya Monique kivoza yina mekufuwa mpangi na bao mosi Bunya Suzanne Zobo Odra Radio Okapi
Afrika metukwene na ndambu ya bandundu mingi na bulungu nini bivivonza kuzaka selima na mvula kuzaka noka na ndambu ina
na basonga betuke na yo jango mama koko yake bainzo mingi ambula matadi ya mebeba mpekitezo ya bainzo ya batu makumi zoli ya buwaka kubulumuna daka mabengi mingi na mvule na nokaka na siti ya bulungu na kintete na nkokila na bayina kena kuzabave jango mama koko bulungu kena kichoza batiometre nkama tatu na makumi zoli na kukuma mbanza bandundu
petekwenda na basongu ya inza mingi na kutubila mambo kena kuluta na zim Zimbabwe kuna bluyalu meba kama nandambu ina ya kuzaka toma zabisa bubu ya iti kana bakuza futukila diaka kupona ntwadisi ya iti ina ibake toma sala nyoso samuti ya bau ntwadisi ya bilumbu ya i Robert Mungabe andi kuziza toma bimbula nandambu ina na kukuiza tala nyoso ni mbamekuza toma lomba na ntumwa ya itazini damerika meba kama nambanza kintasa na kukuiza lomba na kimfuka ya ikitala mambo ya kupona nandambu ya Zimbabwe ya kuzabimisa ba nyoso kusaka toma salema na kupona makusaka salema na ndambu ina nzokande ba meto matuba na mutindu ba kusaka zabisa yao tikaraba kuzabimisa ve yale na kuza kitisa luku ikulu ya bantu na mutindu ba kuzabimisa ba yai kusaka toma nunga na ndambu ina kusaka zabisa mluza yusu katukaka na buntumwa ya iti ya itazini d'Amerika awa na inti na beto na ndambu ya bantaka mingi bamekuza tuba ba dolari ya iti ya Amerika ba milion to biveve tatu ya unde bafana kuza bimisa samu na kuza toma sukula diaka nganda motopi ya martir awa na mbanza kintasa nganda motopi ya martir ya mbanza kintasa ya iba kuza katoma mangisa na kimvuka fifa ya ikitalaka mambu ya bantaka motopi na kukuza sadisa balukutakanu ya bantaka ya imetadila ya bantaka ya inza mkwale wale kitala mambu ya bantuena pia ya bantaka alikuza katinda mukanda yai na Kilumbu ya mazono maya mazuzi Kilumba zole kuna na ndambu ya luyalu ya mibikana bitukuiza tala nini kikuza toma salima na ndambu yai Awa ntuka bantango na beto ya kokela bubu yai Folken koso mosier kuzaka pesa bitu maboko kufilakana ve Ba yai nyoso kuzaka pesa bitu maboko Michelin Ntola Mupangi Levin Mbwinga kuzaka toma kubika bantango yai Bitukezo labeno Mana Kambote na Radio Okapi Benbika na mbote
Okapi.